Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, bilang ng nasawi sa mass shooting sa Bondi Beach sumampa na sa 16. Ilan pang pagdiriwang ng Hanuka sa iba't ibang bahagi ng Australia kinansela na. At iba't ibang religious leaders kinundina ang nasabing atake at nagpahatid ng pakikiramay sa Jewish community. Sa detalye, sumampa na sa 16 ang bilang ng nasawi habang 38 ang sugatan na isinugod sa ospital sa insidente ng mass shooting o pamamaril na naganap sa Bondi Beach sa Sydney. Kabilang sa namatay ang isang bata at ang isa sa dalawa umanong namaril habang isa pa yung umanong gunman ay sugatan na nasa ospital at binabantayan ng pulisya. Kinundina ni Punong Ministro Anthony Albanese at ang sinabi nitong targeted attack sa Jewish community.
We will dedicate every resource required to making sure you are safe and protected. You are Australian and all Australians are with you today and every day. There are knots that tear at our nation's soul. In this moment of darkness, we must be each other's light. Australia is stronger than the cowards who attacked innocent people. Australia is braver than those who seek to make us afraid.
Idineklara na ang terorismo ang insidente kung saan sinabi ni New South Wales Police Commissioner Mal Lanyon na nagbibigay sa pulisya ng dagdag kapangyarihan para isagawa ang imbestigasyon sa gitna ng may pangatlong taong iniimbestigahan.
Our Counterterrorism Command will lead this investigation with investigators from the State Crime Command. No stone will be left unturned. This type of disgraceful activity, this wanton use of violence, the taking of innocent lives is unacceptable to New South Wales. It's not our way of life. I've been very clear since I've been the Commissioner that as a police force, we won't stand for this type of violence. We will focus to ensure that there is no further threat to the public.
Nagsagawa ng pagpupulong ang National Security Committee sa buong magdamag at nagdesisyong panatilihin ang banta ng terorismo sa buong bansa. Sinabi ni Australian Security Intelligence Organisation o ACO Director General Mike Burgess na patuloy na nire-review ang threat level.
So the national terrorism threat level of probable means there's a 50% chance, so 1 in 2. Of course, that doesn't mean to say there's a connection to an immediate attack following this one. That is subject to our ongoing investigation. We have no indications that that is the concern at this stage, but of course, we will work 24/7 along with our police colleagues to make sure that is the case.
Samantala, kinansela na ang mga planong Hanukkah event na isang Jewish holiday sa iba't ibang bahagi ng Australia, kabilang na sa Melbourne at dinagdagan ang pagpapatrol ng pulisya sa mga estado at teritoryo. Ayon kay Punong Ministro Anthony Albanese, aaprobahan ang mga hiling na dagdag seguridad para sa mga Jewish community. Sinabi naman ni Linda Ben-Menashe, Pangulo ng National Council of the Jewish Women in Australia, na nakakapanlumuan niya na ginawang target ang mga taong dumadalo sa pagdiriwan ng Hanukkah. Sa panayam ng SBS Hebrew, sinabi nitong dapat na mas may gawing aksyon na malabanan ang hate speech at anti-Semitism.
If you can't go to Bondi Beach as an Australian or a tourist or a Sikh or a Hindu or a Jew or a Muslim and not get shot by a terrorist, there's something seriously, seriously wrong. So action in every direction, including the policing of hate speech and serious consequences for it, and education around the notion that we are all Australians. What does happen to one community is a reflection of the health of that society.
May reaksyon naman ng iba't ibang leaders ng sa mundo sa naging pag-atake sa Bondi Beach. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na lahat ng pamahalaan ay may dapat na dagdag aksyon kontra antisemitism. Sinabi ni Netanyahu na nagpadala ito ng sulat 4 na buwan ang nakakalipas na nagbababala ito na dapat masiguro ng mga pulisiya ng Australian government na hindi ito naghihikayat ng antisemitism sa bansa. Pinuli naman ni Netanyahu ang aksyon ng isang lalaking Muslim na si Al-Ahmed na isang 43-anyos na fruit shop owner na tumulong madisarmahan ang isa sa mga gunmen.
We saw an action of a brave man, turns out a Muslim brave man, and I salute him, that stopped one of these terrorists from killing innocent Jews. But it requires the action of your government, which you're not taking, and you have to, because history will not forgive hesitation and weakness. It will honor action and strength. That's what Israel expects of each of your governments in the West and elsewhere.
Naglabas naman ang mga pahayag ang mga lider ng iba't ibang relihiyon sa Australia na kinukondena ang nasabing pag-atake at sinusuporta ng mga naapektuhan ng insidente. Ayon sa pinuno ng Office of the Ayatollah for Australia and Abroad na si Muhammad Bazem Al-Ansari, na walang lugar para sa karahasan laban sa mga inosenteng sibilyan, gayon din ang atake ay hindi tinatanggap ng pananampalataya, rason at pagiging makatao. Ang Grand Mufti of Australia na si Dr. Ibrahim Abu Muhammad ay nagsabi namang ang pag-atake ng mga inosenteng tao sa gitna ng panahon ng pagdarasal at pagdiriwang ay isang krimen laban sa sangkatauhan na hindi kayang maipaliwanag. Habang si Imam Inam Ul-Haq Kauser na National President ng Ahmadiyya Muslim Council o Community, Australia ay tumitindig sa mga kapatid na Hudyo o Jewish sa panahon ng pagdalamhati at pighati. Nanalangin naman para sa kapayapaan at pagkondena sa lahat ng uri ng karahasan ang sinabi ni Bishop Anton Charbel Tarabay na Maronite Bishop of Australia, New Zealand at Oceania. Samantala sa lagay ng panahon, sa Perth maaraw at 34 degrees. Sa Adelaide araw din at 24. May mga pag-ulap naman o maulap sa Melbourne at 18. May posibilidad ng mga pag-ulan sa Hobart at 16. Sa Canberra naman, bahagyang maulap at 28. Sa Sydney may manakanakang pag-ulan at 23. Habang bahagyang maulap sa Brisbane at 34. May mga pag-ulan din sa Darwin at 34 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.